I am grateful.
Wow, thank you so. Renai tu fitin fiti kebi. Nani muiten apopaiti Christmas. At popun at si poi sufriti at sawon Jesus Christ. At apirukuruk poi kits meisen kits puisen me atonget kebi si poi mefi e kebi me mefin Christmas. E kebi me mef mi masori kiramwe. Esap kiramwe mu. Pune e chona mara opti unane u fanson nuokus. Me osusuk. Iwe an family rasung in Egypt. Esap kiramoyen mori. Puna auputiu nan eunerien man. Me a koko nan eunerien amogan man. Me esap on ewe sokon kiramoy a feto nupo se aues ne amon ate ke unifang. Ninga ewe yerren Christmas. Ma on ate eunerien moga. Pun era kiramoy mitsik motomot. Ewe kiramoyen Christmas. Era ankotwe kiramwe. Ewe sisitongri buwiti. Ewe kiramwe, minne ewe oposo po, apuan anepui tumuru netipats, me ats eki ek. Nanas tjufenga merren Jesus Christ, me po mipung. Ewe kiramwe si akuta, mitjak feito seri merren Jesus Christ. Akots menets, si anom nane ewe neri mip ning, me urren kiramwe, nge si akuro sukusuk nanat ekiek. Nge ponakos ra mefi kiramwe me poapua, iramo pue awo rar puisono sukusuk, weirres, me sosot, mi soposoporo. Geni, ewe chonamara apas ngeri armas medisi mi uputiu, pue furufane pue rea fukebi, nge apuan geni neun kewe chon kuro, ano, e puan mi murrna. Upongeri kebi kiramwe, upongeri kebi puisena kiramwe. Ai fangeri kebi esapusun an furufan fangeri kebi. Sisap nuokus, pukuten si asirei, puen neon kewe, chon kaio, ikirei, mi puan tohori ange, ewe kiramwe, a puan giri neon kewe, chon kaio mennom. Ai upuan a feto, wane ewechek puirena nuputiu, nupo chon neng, ra porraususun uputeore ewe chon amarao, ra pasa, Muarreti kot nanneng mi fokontekia o kiramwe wan furufan. Nai nai fanson mi feyets, napsiri ponakot fanson, si akuta kiramwe, siri oe chon nifang medisin. Wan ipurin wa amotsuna porrosa akos naparap mine si atongari furri at sipo watero, ewe kiramwe si ame finane fanson, menan ewe yerre po apfeto, menan urusun maroats. Akob, usun oe chon Eko e chonneng mikon nane puiren anu putiu si atoni me fi kiramwe nupon si apopoiti as chonamarao Jesus Christ si atoni feto me pingiri. Christmas me eu fanson si apopoiti an eben uputiu. Kits medisen si afen muarren at kura eben morokon. Si ame fi tipetaki son nupon si akura naparapan mikukun. Me si a eki eki usun meta toni widiti. Si ame fi tong. Si ame fi kirisou. Si ame fi kiramwe. Me oe me mefin tong a torong na netipats. Iwe si amots un fanget me fyrfyrret fyrpetete nupo si atecheveri ewe eben si apopoiti an uputiu. Pun Christmas me oe fanson si apopoiti an eben uputiu mi sokoro. Non kot kose sofos mi porratu sun an Jesus uputiu men nom. An uputiu apuruat e upon si ange menan ewe neriengun seri samat swanneng mi urren tong. Ai uputiu ne Messiah mi pon. Wa to tell kapas me rapuan torre ne tipe i te ten fanson on Christmas. Nana eki eki watani ro rong mungungun chon kun nanar kunu. Ewe morokona uputiu rets. Kota angeri kits ewe ret. Iwe i epoi neveri kits. Epoi ne eiteri ewe chon eri si mi mirrit. Kot mi marman. Ewe sam esemuts. Ewe king epoi warra kiramwe. Ewa ayam fanson watu tsemeri ay ron ron eko e kapas a fis nupun wa anmo wot nan ewe sotnei tabernacle choir. Jonkur rakunu eko e kunin handel. Watu tsemeri pwe wa mefi otsma tosno netipe. Wa kuku nan ea fanson. Ie wa wate. Me wa sire met wa mefi. Wa mefi ungun mifen. Ewa eben a tia tingeri ay nupun wa waru yirri. Ungun mifen a poratangeri netipe. Pwe kwe kapas wa rong, wane apuin. mér neitt. Ef hún voru góna ápatíðan að Bethlehem, minnum, í mér eða nón gótt. Nón gótt við erðeben. Ekki við ráð fótokapokutíu, með mér í ráð feita og neitt bingir í, ef við tjóna var á. Í eða nefnum gótt. Í að feita að hann eða búið kúfu maró, rennan aðgangin í TSFN. Að feita Rwneu marman anu bwy angi sydd i gyd a sgyfyr rhywbeth ffilm i meddig. Bwy a bwy sirei i ffawswn e bwy edrych sydd i gyd. A bwy diw a le bwy rhywbeth ffilm ffynu ten dibi sydd gyfei. Wyswn sig i mi dongri ffyrri. A bwy diw bwy armas rysa marw ffyn ffeinno. A bwy diw bwy e bwy amarawa sy ffen neu armas mwyn ffwrw ffen. A bwy diw bwy armas rhywbeth bwy diw sy ffen. Awsyrin y cywed tion neng mi gyn. Mwa rei diw i gyng mi bwy diw. Yw me me fwa me fi nane o tabo nach angon eir apwyn. Mi eu me me fi nuku me apir ukuruk. Wa me fi nuku bwgtyn ebyn mor okon aw puti ur reds. A to ori war apir ukuruk. A apir ukuruk na neti pei. Pwy maro a jesta mwts nu po sa maro. U pwy maro sa fan. Me I e pwy angi e wei e fe ngawon sa di maro. Ngi nu sa mwts kewi me di sin. Ngi wapon me fi ponots. Wa me fi apir ukuruk. Pwy pwgtyn I, wa tawr I ta pwyr am wyrn me angang I di. Iw e wa tawr I wpwyt I wrth y ffed na pecyn gwn. Pwgtyn ewe ni ffangen an wpwyt I wneud I pei? Wneud I pei bi. Me wneud I pen armas me di sin. Mi tawr I siw un. Ar y bwys yn sig wneud I pen efen sem yr ryd. Wrwysyd, ni mynd I wyt. Me ewe sokwn wneud I mi ffit an epwyn nom sy ffen rhan god. Ewe angen I gyd efen tron am yr aw. Me awr yw a'n arsi pwy ni wyngor I, na ni mwyn anneng. O a me fi ciriso me ciramwe. Me cyd me isyn si a pan tawn I me fi ciriso me ciramwe. Bwgtyn yw'n I ffang sy'n yw sem me yw'n naw. O rwan, wyswn chyg y gwydron mama sy'n sib. Mi gwrdd yw mwyr o gwn yn creus me yr rap o ros y ffetyn ei. Yw pwyr ros yn pwa pwa na wpdiw sa tawn I aiti. Y gwrdd yma sy'n adog I. Me tonat family. Se a fyr I nupon sa so ki o kewi buk fen. Nupon nom kewi mi kukun awa a fyr I usi pai. Usun upoti o'n Christ me rin e kewi kapas siri e kewi buk fen. Se a fyr I usi pai. Nan e puin me imuen Christmas. Chomong o apon fyr I e sokun. Esa war chomong chom fiti e usi pai. Nan e kewi kaiman fanson awa a fyr I. Me isen ra si pai iri e kewi arma siri e kewi buk fen. Ngang wawi sy'n Joseph, pwrwy awi sy'n Mary, meyw nios, nios y morgon awi sy'n ewe morgon Christ. Mwyr yn mi bon war John Fwyddi ewe sipai. Mi o reben morgon awi sy'n ewe morgon Jesus. Mi bon war John Mason Sip. Mwyr yn mi bon war King, mi ffeith o ren bor minning. Ren arre bwy am warreid ewe King mi wbydiw. Mwyr yn ffitw i'r, a pan pob deri am sipau yr yn efo sem ryd a wys yn Samio, yw John Layman, a wta neu porrata ryn marman, marman yn efo sofos, yw swn o bwtiwn, yw mysau a mipon. Mwyr yr agos fanson, mipon war, agos rha wys yn ecau armas rysyn nhw, mae rha mor ei bor gyda Samio, nhw'n a wta a san ser i'r. I teddyn i'r, y cyfyr armas, misong, rha petagwrdd o, mae rha angylch neu mor ei bor. A mae adem angen i'r, bwy rysad o'n i cws amio o pwc dyn cold, cold a tywyrw nôn cyfyr tion angen. Mae pwc dyn am amod yn y war, mae pob waith I gyd amwe. Es y war, rwysyn y cyfyr cwcwn semryd. Ewa awa pon patsa rong sip me nam. Rha ffiti cywe chom mas yn sip neu ffynon gyda yw nerian am o'n man. Ngei ffans o'n aro. Ysyn me da ffe ffis. E cywe chom sipai rha ma marrita. Ewa iei, a ysyn chyg nan ewa'n dda popo ten. Wa cwra e cywe mi wys yn Joseph Mary me chom mas yn sip sip nam me king. Rha ma marrita. Yw e rha aeth I nôr gyfei. Wyswn ewe John am yr aw. Me ewe gyd amwe. Anw hwtiw a warra. Ngei gyd. Rha ffeiyd. Bwyr rha gael rynwyser gyfei na negyw I sipai. Wyswn ewe John am yr aw. Me bwata si adon ei. Wagi so pwy nôn nôn gyw, mynd nôr gyw rha gwragym neu mwa reidi o mwr gonsises. Yw bwyd diw, a ne bwy o as o'r resymwyd. Yw ni ffangen gyd amwy, sy'n o'r twan neng a ngedi nôn gyw i medisyn. Yr ygedyn, yw sy'n sy'n gyw i John Wasora, sy'n adori ni ffangen dong mi gyd amwy, ngedi o'i sawon mi mynd aws o ffen. Bishop Sellers na'n Rexburg, Idaho, a ffyrio sy'n nwpyn awys yn Bishop. Na ni'n mwyn ffan, anwm carrap ngedi o'i an. Na ni'n gwybod sob. Na ni'n gwybod ffan son, tromwng armas eswyr ar arangang, ram o gwdfedyn a rhywbwy o tjotwn e gwdd ar arangang. Ffan tromwng rhaid o'r regio i Bishop, Bishop yn ei wneud mwych ffan a rhywbwy ar ei sir. Ffan tromwng gwybod Bishop rhaid, cabys ngedi a eri ar rhywbwy ffan o'n gyda i mwyn Bishop Sellers. Radio e gwe was John was ora mi o supwang. Mi mi o'r jomong John Fitir na neu e neri ymwga. Mwyr yn ramwga, mi neu Sister Sellers awn ata ewe bishop a angeri ar eto ufer jacket mi neu a gafas yr ewe neri yn bisgyn sy'n ffiw. Mwyr yn awf awf na neu a jacket ra comwots ponots mwga seri Sister Sellers. Nid i per mi bwyd i gar nhw pwy rato na newid pata newid ren. Nghe rato ddim yn ei meddwl a ffys. Bwyd yn eich o'i ffentol mi ffwcwn pata pat na'n Rexburg a ffys na'n ffentol o'r Christmas. Mi bwyd yn yrnyn ar ffemri pwy rhywbeth gyrra cyrraed ywrys yn ewa i'r. Eich o'i semryd rato ddim yn nhw pwy rafferri med ewa John am yr awyr pwy ffyn ffyrri mei rafferri ffen i dan. Ewi mei ffemri o a ffyn ffyrri mae dod o aso ffyrr yn anffant yn o'r Christmas yn o'r ongon yn o'n wy, yn o'n wy. Ngei, mi o'r record mae dod ebwyn yn edrych. Rybwn mwyr i'n edrych mae'r armas ngei o John Amaraw. Rybwn mas o'r wyffa ffyrr yn cyrra cyrraed, mi neu o John Amaraw ebwyn pont i beiw ngei. A bas y bwngang waedig yn cael mwy gyda ei, wa gaga ngei o awn i ei. Wa ebyn wasora ngei o adiw ei. Wa serero ngei o awf o ffa ei. Wa semen ngei o adwmrw ei. Wan ymdan carapws ni o amwai. A pas y pwy a pas yng Nghyri Cefi, pwy ffant o'n meis yn o'r ffyrri yn abad ap Nghyri Efi'n pwy cei mi gysa ffod o ffod o a ffwan ffyrri yng Nghyri Ei. Tron Neng, tron ma'n mas yn sydd, mae tron was o'r ar a cwta, mae gwra gyr amwai sy'r ar nhw gwnan Jesus Christ. Ebi, o pwy pwan gwra. O pwy ti'n o'n tron abad aw, mi ewn ni ffang, tu ffiti cyd, tu ffiti o SM, neu Nghyri Cyd, gyr amwai, na neu mar aw. Mae'r awys yn mwys na'n ei fwrw ffan e bwab ffeithio. Si a pwyt o'r rhywbwa bwan yn ei wneud yng Nghymru pan si a gael sy'n ei bwan. Si a bwan mewn ffi gyr amwyd mewn bwab bwan yw pan si a rong e gygyn mi bwrraeta bwygod a bwrwedda an bwan mi yw'r rhywntong. Mae dod mewn sy'n mi gyr amwyd mewn sarram. Ning a sarram ydiw sy'n ei ning. John ning rhaid gwrw morreid i gold. Christ ewe John am yr aw a wbydiw. Wa iodeg pwy gyr amwy a pwy ffeto, mae nhw'n omryn cydd mewn sy'n nhw'n sy'n atio tymri, dongi mi bingri. So much one ning, mi yw'r rhywntong, rhan ato pwrw at ats gyfer bwan mi bingri i. A wedi tywbwy tio tymri, yw angen mewn cyrra cyrra tymri Jesus Christ a ffyr yn angen wan ffwrw ffen. Mae y tioto neu a pwrw i. Wa pwrw ato pwy Jesus Christ, Jesus i ewe Christ. Nôn ewe sawm mi Mitong. Wa porrata pwy President Thomas S. Monson i ewe sofos yn gold mi mirau. I mi John ewe awen presidency awa a Monson pwy nan ei ffenson mei ffenson mynd i sy'n o pwy mei ffi pwa pwa dong mei gyr amwe. Mi ne ewe John am yr awa pwy'n gyd i newn gywe John gael mi nwgwt jar mei dibetag i son. Fenitin Jesus Christ. Amen.